กราบเรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับกระผมรัชกิจปัทมโสภาสกุลนะครับวันนี้จะขออนุญาตนําเสนอหัวข้อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูดซับจากลูกหูกวางเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์หูมากหน้านะครับก่อนอื่นเลยเรามาดูที่มาและความสําคัญกันนะครับตัวถ่านกำมันนะครับเป็นวัสดุดูดซับที่มีประสิทธิภาพสูงเกิดจากกระบวนการการกระตุ้นทําให้เกิดโครงสร้างที่มีรูขุมเป็นจำนวนมากส่งผลให้มีพื้นที่ผิวสัมผัสจํานวนมากนะครับโดยทั่วไปแล้วผิวสัมผัสของถ่านกำมันจะสูงถึง600ถึง2,000ตารางเมตรต่อกรัมโดยวัสดุธรรมชาติหลากหลายชนิดสามารถนํามาผลิตเป็นวัตถุดิบในการผลิตถ่านกำมันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้กะลามะพร้าวสังคโพดและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอีกมากมายด้วยเช่นเดียวกันซึ่งแต่ละวิธีนะครับมุ่งเน้นในการปรับโครงสร้างของถ่านคาร์บอนให้เหมาะสมต่อการดูดซับสารต่างๆโดยประเทศไทยเองก็เป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีวัตถุเหลือทิ้งทางการเกษตรอีกมากมายด้วยเช่นเดียวกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือลูกหูกวางนะครับโดยที่ลูกหูกวางเนี่ยมักร่วงหล่นตามฤดูกาลและถูกทิ้งให้เน่าเสียหรือถูกเผาทําลายนะครับไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยงานวิจัยนี้จึงมีการศึกษามุ่งเน้นในการนําลูกหูกวางมาทําการเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรด้วยการแปรรูปให้เกิดเป็นถ่านกำมันเกิดขึ้นนะครับเพื่อให้ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องสําอางต่อไปนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยเรื่องของสิวนะครับเองก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกๆเพศทุกวัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยที่สาเหตุหลักเกิดจากความผิดปกติของต่อมไขมันที่เกิดการอุดตันนะครับจึงนําให้เกิดการอุดตันของรูขุมขนนะครับแล้วก็สะสมสิ่งสกปรกบนใบหน้าของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นตัวผลิตภัณฑ์มาสก์หน้านะครับจึงถูกนํามาใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับเนื่องจากว่ามีคุณสมบัติในการทําความสะอาดนะครับแล้วก็สามารถทําการดูดซับสิ่งสกปรกบนใบหน้าของเราได้อีกด้วยนะครับดังนั้นด้วยเหตุนี้งานวิจัยนี้จึงมีประสงค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาสก์หน้าที่ใช้ถ่านกำมันจากลูกหูกวางเป็นวัตถุเป็นวัสดุดูดซับหลักด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเน้นทําการศึกษากระบวนการผลิตถ่านกำมันนะครับการประเมินสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่เกี่ยวข้องนะครับความสามารถในการดูดซับตลอดจนเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับนะครับที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางนะครับเพื่อประเมินศักยภาพในการใช้เป็นวัตถุดิบหลักนะครับเลือกที่จะมีต้นทุนต่ำด้วยนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ทางด้านเครื่องสำอางได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับโดยวิธีการทดลองนะครับโดยขั้นตอนแรกเนี่ยเราทําการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตผลถ่านคาร์บอนไนซ์จากลูกหูกวางก่อนนะครับโดยที่เราทําการนำลูกหูกวางเนี่ยมาทําความสะอาดนะครับจากนั้นทําการตากแดดไว้ให้แห้ง1วันจากนั้นทําการนํามาอบนะครับเพื่อทําการไล่น้ําที่105องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา120นาทีจากนั้นทำการชั่งนะครับแล้วก็ทำการเผาที่อุณหภูมิ300 400และ500องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา60 120และ180นาทีจากนั้นทิ้งเอาไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้องนะครับแล้วก็นำไปบดให้ละเอียดจากนั้นนำมาสังเกตลักษณะทางกายภาพที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำการคำนวณหาร้อยละผลผลิตที่ได้จากนั้นขั้นตอนต่อไปนะครับกรรมการผลิตถ่านกำมันจากลูกหูกวางโดยการกระตุ้นด้วยกรดซัลฟูริกนะครับเราก็ทำการนำลูกหูกวางที่ทําการเผาได้นะครับเป็นคอนดิชันที่ดีที่สุดนะครับมาทําการบดให้ละเอียดจากนั้นทําการร่อนคัดขนาดให้ได้ที่200เมชนะครับนําผงถ่านที่ได้นะครับมาทําการผสมกับกรดซัลฟูริกที่ความเข้มข้น50%นะครับโดยน้ําหนักนะครับโดยใช้อัตราส่วนที่อัตราส่วน1ต่อ3นะครับทำการผสมในครูซิเบิลแล้วก็นําไปเผาที่เตาไฟฟ้าที่อุณหภูมิ500องศาเซลเซียสนะครับระยะเวลา180นาทีจากนั้นทําการทิ้งเอาไว้ให้เย็นนะครับในเตาเผาแล้วค่อยนํามาล้างออกด้วยน้ําร้อนนะครับแล้วก็ทําให้เป็นกลางโดยการใช้เป็นโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น105โดยน้ําหนักนะครับจากนั้นก็นําไปทําการอบให้แห้งที่105องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา120นาทีนะครับแล้วก็นําถ่านกำมันที่ได้นั้นมาทําการบดให้ละเอียดนําไปคัดขนาดที่200เมตรเช่นเดิมครับจากนั้นก็ทําการวิเคราะห์หาค่ากระดูดซับของถ่านกำมันโดยใช้วิธีการไอโอนินนัมเบอร์นะครับมิทิลีนบลูนัมเบอร์แล้วก็ทําการวิเคราะห์หาพื้นที่ผิวสัมผัสนะครับโดยการใช้วิธีแบด Surface Area Analysis ต่อไปจากนั้นนะครับเราก็ทำการทดสอบประสิทธิภาพของถ่านกำมันโดยการดูดซับน้ำมันในห้องปฏิบัติการนะครับโดยทำการชั่งน้ำหนักของถ่านกำมัน2กรัมแล้วก็ทำการชั่งน้ำหนักของน้ำมันแร่นะครับ8กรัมจากนั้นทำการผสมให้เข้ากันตั้งทิ้งเอาไว้10นาทีนะครับรอจนกระทั่งเกิดการดูดซับให้อิ่มตัวก่อนนะครับจากนั้นค่อยทำการแกรงกรองแยกเอาตัวของถ่านกำมันออกจากน้ำมันแร่ที่ได้นะครับโดยการใช้กระดาษกรองเบอร์2นะครับแล้วเราค่อยทําการเอานําถ่านกำมันและก็น้ำแร่ที่กรองได้นะครับไปทําการชั่งน้ําหนักแล้วก็บันทึกผลนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนการทดลองซ้ํานะครับเราจะเปลี่ยนจากตัวถ่านกำมันนะครับเป็นดินสอพองแมกนีเซียมคาร์บอเนตแล้วก็คาโอลินตามลําดับนะครับโดยทุกตัวต้องมีการคัดขนาดนะครับให้เป็น200เมชนะครับเพื่อเป็นตัวแปรควบคุมต่อไปนะครับ จากนั้นทําการเตรียมผงถ่านกำมันนะครับเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์มาร์กหน้าโดยการเตรียมถ่านกำมันจากลูกหูกวางนะครับชั่งน้ำหนักที่98กรัมนะครับผสมกับแซนแทนกรัม2กรัมนะครับเพื่อให้เกิดการผสมตัวให้เข้ากันนะครับเมื่อรวมตัวกันแล้วก็เราก็ทําการใช้เป็นตัวทดสอบต่อไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับก่อนทําการทดสอบนะครับเราทําการทดสอบการแพ้นะครับหรือการก่ออาการระคายเคืองต่อผิวหนังด้วยวิธีแพทเทสนะครับแล้วก็เราค่อยทําการทดสอบความพึงพอใจในอาสาสมัครทั้งหมด20คนนะครับโดยการใช้แบบสอบถามด้วยนั่นเองเรามาดูที่ผลการทดลองแล้วก็การอภิปรายผลการทดลองนะครับดูที่ผลการทดลองข้อแรกกันก่อนนะครับก็คือเรื่องผลการทดลองการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเผาถ่านคาร์บอนไนซ์จากลูกหูกวางนะครับเราพบว่าเมื่อทําการศึกษาระยะเวลานะครับแล้วก็เรื่องของอุณหภูมิในการเผาถ่านคาร์บอนไนซ์นะครับจากลูกหูกวางเราพบว่าระยะเวลานะครับและอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดคือที่อุณหภูมิ500องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา120นาทีนะครับเราจะได้ถ่านคาร์บอนไนซ์ที่มีความเป็นมันวาวเป็นสีดำนะครับโดยลูกหูกวางก็จะเปลี่ยนสภาพจากตัวลูกหูกวางเองเนี่ยเป็นถ่านคาร์บอนไนซ์ได้แบบสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าทําการเพิ่มระยะเวลาและอุณหภูมิเพิ่มมากขึ้นนะครับพบว่าลูกหูกวางของเราเนี่ยจะเป็นจะสร้างเป็นปริมาณของแอชสูงมากขึ้นนะครับดังนั้นจะได้เปอร์เซ็นต์ยิวเราลดต่ำลงด้วยนั่นเองจากนั้นนะครับเมื่อเราทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตถ่านคาร์บอนไนซ์เสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการวิเคราะห์หาพื้นที่ผิวสัมผัสจากการกระจายตัวของถ่านกำมันด้วยวิธีการวิเคราะห์ด้วยวิธีแบกนะครับเราพบว่าเมื่อทําการเปรียบเทียบนะครับพื้นที่ผิวสัมผัสการกระจายตัวของรูพุ่นของถ่านกำมันนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่านคาร์บอนไนซ์หรือถ่านกำมันเองเนี่ยมาทําการเปรียบเทียบกันระหว่างก่อนกระตุ้นและหลังกระตุ้นมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับด้วยกฎสัมพฤทธิ์พบว่าถ่านคาร์บอนไนซ์นะครับที่ไม่ผ่านการกระตุ้นนะครับมีพื้นที่การกระจายตัวเท่ากับ11.2559ตารางเมตรต่อกรัมส่วนถ่านกำมันที่ผ่านการกระตุ้นด้วยกรดซัลฟูริกนะครับมีพื้นที่ผิวในการกระจายตัวเท่ากับ272.9240ตารางเมตรต่อกรัมนะครับแล้วก็เมื่อทําการเปรียบเทียบการดูดซับเมทิลีนบลูแล้วก็ไอโอนีนัมเบอร์นะครับพบว่าถ่านกำมันนะครับมีพื้นที่ผิวในการดูดซับที่มีแนวโน้มไปทิศทางเดียวกันก็คือมีพื้นที่ผิวในการดูดซับที่มากกว่านะครับก็คือว่าการกระตุ้นด้วยกรดซัลฟูริกเนี่ยมันสามารถเข้าไปทําการกําจัดสิ่งสกปรกในรูพุ่นนะครับหรือว่าสิ่งเจือปนที่อยู่ในถ่านได้มากขึ้นนะครับทำให้มีขนาดของรูพุ่นของถ่านมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อกระตุ้นถ่านคาร์บอนไนซ์นะครับจากลูกหูกวางด้วยการใช้กรดซัลฟูริกนะครับจะให้ปริมาณของรูพุ่นเพิ่มมากขึ้นนะครับมากกว่าถ่านคาร์บอนไนซ์ที่ไม่ผ่านการกระตุ้นนั่นเองจากนั้นนะครับผลการทดลองจากการทดสอบการประสิทธิภาพการดูดซับนะครับน้ำมันของถ่านกำมันนะครับพบว่าตัวดูดซับที่สามารถดูดซับน้ำมันแร่ได้ดีที่สุดคือแมกนีเซียมคาร์บอเนตนะครับที่ร้อยละ89.83ลดลงมาคือถ่านกำมันจากลูกหูกวางที่ร้อยละ87.73นะครับและก็คาโอลินที่ร้อยละ87.73ตามลำดับนะครับซึ่งเห็นได้ว่าแมกนีเซียมคาร์บอเนตนะครับถ่านกำมันจากลูกหูกวางแล้วก็คาโอลินเองเนี่ยมีความสามารถในการดูดซับน้ำมันแร่ได้ใกล้เคียงกันนะครับความสามารถในการดูดซับน้ำมันแร่ได้ดีกว่าดินสอพองอย่างมีนัยสำคัญนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ่านกำมันจากลูกหูกวางจึงเป็นตัวดูดซับที่เหมาะสมในการนํามาใช้ประโยชน์นะครับในการทำผลิตภัณฑ์มาร์กหน้าต่อไปนะครับเนื่องจากว่าในพันธุ์ของมาร์กหน้าที่จําหน่ายท้องตลาดนะครับนิยมใส่ก็คือเป็นแมกนีเซียมคาร์บอเนตนะครับหรือว่าคาโอลินเพื่อดูดซับความมันบนใบหน้าของเรานั่นเองนะครับและการจากการทดลองนะครับนี่พบว่าถ่านกำมันจากลูกหูกวางนะครับก็สามารถดูดซับน้ำแร่ได้ดีเท่ากับแมกนีเซียมคาร์บอเนตหรือคาโอลินนั่นเองนะครับจากนั้นเรามาดูผลของความพึงพอใจในอาสาสมัครจำนวน20คนนะครับโดยการทดโดยการใช้แบบสอบถามกันนะครับผลที่ได้เกิดขึ้นเปิดว่าเมื่อทำการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ผงมาร์กหน้าจากถ่านกำมันจากลูกหูกวางนะครับแล้วก็ผลิตเมื่อทําการเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ผงมาร์กหน้าที่ไม่มีส่วนผสมของถ่านกำมันนะครับในแต่ละด้านพบว่าผลิตภัณฑ์ผงมาร์กหน้าจากถ่านกำมันลูกหูกวางมีค่าเฉลี่ยคะแนนที่สูงกว่าผงมาร์กหน้าจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผสมถ่านกำมันนะครับในความพึงพอใจไม่ว่าจะเป็นด้านความพึงพอใจผลิตภัณฑ์โดยรวมนะครับปริมาณความมันบนใบหน้าลดลงหลังล้างออกความรู้สึกบนใบหน้าหลังล้างออกนะครับความรู้สึกชุ่มชื่นต่อผิวหนังหลังล้างออกนะครับความรู้สึกอ่อนโยนต่อผิวหนังนะครับแต่ว่าคะแนนความพึงพอใจในด้านความสามารถในการผลิตภัณฑ์ในการล้างผลิตภัณฑ์ออกหลังใช้งานนะครับพบว่าผลิตภัณฑ์ผงมาร์กหน้าจากถ่านกำมันจากลูกหูกวางมีค่าคะแนนเฉลี่ยที่น้อยกว่าผงมาร์กหน้าที่ไม่ได้ผสมถ่านกำมันจากลูกหูกวางเข้าไปนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อทําการนําข้อมูลที่ได้มาทําการเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติจากตาราง T-test พบว่าข้อมูลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญนั่นเอง นะครับดังนั้นเราสามารถสรุปผลการทดลองได้อันนี้นะครับคือว่างานวิจัยนี้นะครับผู้วิจัยได้ทําการเผาลูกหูกวางที่อุณหภูมิ500องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา2ชั่วโมงนะครับจากนั้นนําไปทําการกระตุ้นด้วยกรดซัลฟิวริกนะครับแล้วก็ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ500องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา3ชั่วโมงและทําการทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับนะครับของผงกำถ่านกำมันที่ดีดำได้ซึ่งพบว่าถ่านกำมันจากลูกหูกวางสามารถดูดซับได้ดีเทียบเท่ากับคาโอลินที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ผงบางหน้าที่จําหน่ายได้ในท้องตลาดด้วยนั่นเองนะครับเมื่อทําการทดสอบความระคายเคืองของผงบางหน้าจากถ่านกำมันต่อผิวหนังโดยวิธีการแพทเทสนะครับพบว่าไม่เกิดการระคายเคืองของผู้ใช้งานและก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพผิวหนังของอาสาสมัครทั้งหมด20คนด้วยเช่นเดียวกันโดยคะแนนความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ผงบางหน้าจากถ่านกำมันลูกหูกวางมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผลิตภัณฑ์ผงบางหน้าที่ไม่ทําการใส่ผงถ่านกำมันเข้าไปนั่นเองนะครับยกเว้นเพียงหนึ่งด้านคือความพึงพอใจในการความสามารถในการล้างผลิตภัณฑ์ออกหลังใช้งานด้วยนั่นเองนะครับขอขอบคุณพระคุณนะครับกรรมการทุกท่านที่รับฟังนะครับการนำเสนอที่นี้ด้วยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ